Οι Έλληνες του κόσμου.
Στις φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο ertheco.gr, μέσω του ERTFlix International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece», αλλά και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη Μαριάνθη Κουτρή, μία νέα και δυναμική δικηγόρο που εργάζεται στο Λονδίνο, εξειδικευμένη στην επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών ή στα αγγλικά International Commercial Dispute Resolution, και η οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία στους τομείς της ασφάλισης και της ναυτιλίας. Η Μαριάνθη Κουτρή, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Cambridge, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό που αποδεικνύει το πάθος της για την νομική επιστήμη και την πρακτική της εφαρμογή, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που την έχουμε μαζί μας στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα, κυρία Κουτρή.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία σας μέχρι τώρα. Από πού είναι η καταγωγή σας και πόσα χρόνια μένετε στην Αγγλία?
Είμαι από την Αθήνα και μένω στην Αγγλία περίπου 4 χρόνια. Ήρθα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Cambridge και στη συνέχεια συνέχισα την καριέρα μου στο Λονδίνο. Ασχολούμαι με την επίλυση διαφορών στους τομείς της ασφάλισης και της ναυτιλίας και τους τελευταίους μήνες δουλεύω εντατικά σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις των αγγλικών δικαστηρίων. Η υπόθεση έχει να κάνει με τα πάνω από 200 αεροσκάφη που έχουν μείνει στη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι ιδιοκτήτριες εταιρείες τα ζήτησαν πίσω από τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες που τα χρησιμοποιούσαν, αλλά εκείνες δεν τα επέστρεψαν. Οπότε τώρα οι ιδιοκτήτριες εταιρείες έχουν στραφεί κατά των ασφαλιστών τους και ζητούν αποζημιώσεις. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα και η δίκη ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Θα κρατήσει 3 μήνες και αναμένεται συναρπαστική.
Αυτή η υπόθεση ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι βοηθάει τους ακροατές και τις ακροάτριές μας να καταλάβουν καλύτερα τι ακριβώς είναι η διαιτησία στη νομική επιστήμη, γιατί σίγουρα είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά όσοι είμαστε εκτός του χώρου. Θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εστιάσουμε στην εκπαίδευσή σας. Σε ποια ηλικία λοιπόν αποφασίσατε ότι θέλετε να σπουδάσετε νομική και να γίνετε δικηγόρος?
Αρκετά μικρή. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Από πάντα μου άρεσε να λύνω προβλήματα, να δίνω λύσεις και μου αρέσει και η λογική της νομικής σκέψης. Το σχολείο μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε προγράμματα debate και να καταλάβω καλύτερα την έννοια της λογικής ανάλυσης. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία με βοήθησε να επιλέξω τη νομική ως καριέρα.
Αποφοιτήσατε με άριστα από το Cambridge, κάτι που είναι μια εξαιρετική διάκριση, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Πώς θα περιγράφετε την εμπειρία σας ως φοιτήτρια εκεί?
Ήταν μια μοναδική αλλά και απαιτητική εμπειρία. Το Cambridge προσφέρει ένα περιβάλλον εξαιρετικής ακαδημαϊκής πρόκλησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πανεπιστήμιο που μπορείς να αναπτύξεις δεξιότητες, γνώση, συνεργασία με καταξιωμένους καθηγητές και συναδέλφους από όλο τον κόσμο.
Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας σχετικά με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον του Cambridge?
Πολύ θετικές. Είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον που προωθεί την ανεξάρτητη σκέψη και τη βαθιά έρευνα. Το Cambridge ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη διερεύνηση πολύπλοκων νομικών ζητημάτων και ταυτόχρονα παρέχει πρόσβαση σε τεράστιους πόρους και ερευνητικές δυνατότητες.
Εσείς τι θα συμβουλεύατε έναν Έλληνα μαθητή που θέλει να σπουδάσει νομική στο εξωτερικό?
Σίγουρα να είναι προετοιμασμένο για σκληρή δουλειά, αλλά και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς τις απαιτήσεις του συστήματος στο εξωτερικό και να είναι ταυτόχρονα ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και προκλήσεις. Το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα, το σύστημα της Αγγλίας, είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό της υπηρετικής Ευρώπης, όπου ανήκει η Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει κανείς να μάθει στη νομική σχολή είναι πρωτίστως η κριτική και η αναλυτική σκέψη.
Και πιο συγκεκριμένα, τι συμβουλές θα δίνετε σε κάποιον που σκέφτεται να υποβάλει αίτηση για ή προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στη νομική στο Cambridge ή στην Οξφόρδη, που όπως γνωρίζετε έχουν πολλές συγκεκριμένες διαδικασίες και διαφέρουν από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια?
Φυσικά. Το πιο βασικό είναι η προετοιμασία. Χρειάζεται πολύ καλή ακαδημαϊκή επίδοση φυσικά, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα και ένα ισχυρό προσωπικό προφίλ. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι αυτά τα πανεπιστήμια δεν επιλέγουν μόνο βάσει βαθμών, αλλά αναζητούν προσωπικότητες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ακαδημαϊκή και κοινωνική τους κοινότητα.
Ναι, πράγματι. Θέλω να περάσουμε στο θέμα της εργασίας. Τώρα εργάζεστε στη Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία Stevenson Harwood. Πείτε μας για την εμπειρία σας εκεί.
Φυσικά. Η Stevenson Harwood είναι μια κορυφαία διεθνή δικηγορική εταιρεία. Έχει 8 γραφεία στο εξωτερικό. Έχει ομάδες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα, την ναυτιλία, την ενέργεια, τεχνολογία. Αλλά είναι αυτό που λέμε full service firm. Δηλαδή, έχει ομάδες που κάνουν τα πάντα. Corporate, litigation, γενικά. Εγώ προσωπικά έχω εργαστεί σε σημαντικές υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου, ιδίως στους τομείς της ναυτιλίας και της ασφάλισης. Η συνεργασία με πελάτες από διάφορες χώρες που προσφέρει αυτή η εταιρεία είναι συναρπαστική και με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ επαγγελματικά. Επίσης, μου δόθηκε και η δυνατότητα πέρυσι να περάσω μερικούς μήνες στο γραφείο της Σιγκαπούρης. Όπως είπα και στην αρχή, τους τελευταίους μήνες δουλεύω εντατικά σε μια τις μεγαλύτερες υποθέσεις των αγγλικών δικαστήριων που έχει να κάνει με τα ρωσικά αεροσκάφη. Η υπόθεση έχει να κάνει με τα πάνω από 200 αεροσκάφη που είχαν μείνει στη Ρωσία όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι ιδιοκτήτρες εταιρείες τα ζήτησαν από τις ρωσικές αεροπορικές. Εκείνες δεν τα επέστρεψαν, οπότε οι ιδιοκτήτρες εταιρείες, οι lessors που λέμε, στράφηκαν κατά των ασφαλιστών και ζητούν τώρα αποζημιώσεις. Είναι μια τεράστια υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκινάει τώρα η δίκη που θα κρατήσει 3 μήνες.
Και έχετε περάσει χρόνο στο γραφείο της Σιγκαπούρης. Πώς προέκυψε αυτό και πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί?
Ήταν μια μοναδική ευκαιρία που μου προσέφερε η εταιρεία αυτή να περάσω μερικούς μήνες στο γραφείο της Σιγκαπούρης. Ήταν πρώτη φορά που πήγα, δεν είχα ξαναπάει γενικότερα στην Ασία και η αγορά της Ασίας είναι στρατηγικά σημαντική για την εταιρεία καθώς εξελίσσεται ραγδαία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Δούλεψα σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον και πολιτισμό. Έκανα φίλους εκεί και μπόρεσα να ταξιδέψω και αρκετά στην Ασία. Πήγα σε πολλές χώρες αυτούς τους μήνες.
Τέλεια. Σε ποιες άλλες χώρες πήγατε?
Πήγα στην Ινδονησία, Μαλαισία, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Ταϊβάν, Ινδία. Η Σιγκαπούρη είναι καλή βάση για να εξερευνήσει κανείς την Ασία.
Γνωρίζουμε ότι ιστορικά η ιατρική, όπως και ο χώρος της εστίασης, είναι δύο τομείς που προσελκύουν πολλούς Έλληνες στην Αγγλία. Οπότε θέλω να μας πείτε για το χώρο της νομικής, αν το ίδιο ισχύει, δηλαδή, και κατά πόσο αποτελεί πόλο έλξης η νομική στην Αγγλία για νέους από την Ελλάδα.
Φυσικά, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη νομική στην Αγγλία. Πολλοί Έλληνες δικηγόροι επιλέγουν το Λονδίνο λόγω της πολυπλοκότητας των υποθέσεων που χειρίζονται οι εταιρείες εδώ, καθώς και λόγω της δυνατότητας που υπάρχει να εξελιχθούν σε έναν από τους μεγαλύτερους νομικούς κόμβους παγκοσμίως. Ένα σημαντικό εμπόδιο, βέβαια, στη δικηγορία είναι ότι συνήθως είσαι δεμένος με τη χώρα που ασκείς το επάγγελμα, γιατί κάθε σύστημα είναι διαφορετικό. Οπότε το να σπουδάσει κανείς στην Ελλάδα νομική και μετά να δουλέψει στην Αγγλία είναι πιο δύσκολο συνήθως από το να ξεκινήσει κανείς νομικές σπουδές στην Αγγλία και μετά να συνεχίσει τη δουλειά στην Αγγλία. Δεν είναι κάτι αδύνατο, απλώς παίρνει περισσότερο καιρό και επιπλέον εξετάσεις για να πάρει κανείς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν έχει ξεκινήσει από άλλη χώρα.
Δηλαδή, ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στο νομικό σύστημα της Αγγλίας και της Ελλάδας, ειδικά στο τομέα της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας?
Διαφορά στο γενικότερο σύστημα που έχουν μεταξύ τα δύο νομικά συστήματα έχει να κάνει με τη διαφορετική φιλοσοφία τους. Η Αγγλία ακολουθεί αυτό που λέμε το common law σύστημα, το οποίο βασίζεται κυρίως στην ομολογία, το case law που λέμε, δηλαδή τα δικαστικά προηγούμενα. Οι δικαστικές αποφάσεις στην Αγγλία από παλαιότερες υποθέσεις είναι δεσμευτικές για μελλοντικές υποθέσεις στα παρόμοια ζητήματα. Αντίθετα, η Ελλάδα ακολουθεί αυτό που λέμε civil law, το οποίο αυτό είναι το γενικότερο ευρωπαϊκό υπηρετικό σύστημα, το οποίο είναι κωδικοποιημένο, δηλαδή βασίζεται σε γραπτούς νόμους και κανονισμούς. Οι δικαστές δεν παράγουν νόμο, αλλά εφαρμόζουν τους κανόνες του νόμου με λιγότερη έμφαση σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτησία, η διαιτησία είναι ένας από τους τρόπους επίλυσης διαφορών. Είναι ένας τρόπος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εναλλακτικής των δικαστηρίων. Τώρα, συγκεκριμένα η διαιτησία στην Αγγλία γενικά προτιμάται πάρα πολύ, καθώς θεωρείται το αγγλικό σύστημα πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο, καθώς και έχει και μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση διεθνών διαφορών. Στη διαιτησία γενικότερα οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, αλλά δεν παράγουν case law όπως τα δικαστήρια. Τα πολύ θετικά στοιχεία του αγγλικού συστήματος στη διαιτησία το έχει κάνει το Λονδίνο να είναι παγκόσμιο κέντρο διεθνούς διαιτησίας και γι' αυτό το αγγλικό δίκαιο επιλέγεται συχνά σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Αντίθετα, στην Ελλάδα η διαιτησία αναπτύσσεται, αλλά δεν είναι τόσο συχνά χρησιμοποιούμενη. Οι περισσότερες εμπορικές διαφορές στην Ελλάδα απειλούνται μέσω των δικαστηρίων.
Δηλαδή έχει περισσότερο να κάνει με τη φιλοσοφία ή με την πρακτική εφαρμογή της νομικής.
Η φιλοσοφία των δύο συστημάτων είναι αυτό που τα κάνει τόσο διαφορετικά. Το πιο βασικό είναι το ποιος παράγει δίκαιο και ποιος έχει και τι εξουσία έχουν οι δικαστές. Αλλά αυτό που συζητάμε τώρα είναι για το νομικό σύστημα όπως το εφαρμόζουν τα δικαστήρια, όχι η διαιτησία. Η διαιτησία είναι αυτό που είπα πριν, είναι σαν να λύνεις δύο διαφορές. Δεν έχεις όμως ένα δικαστή, έχεις συγκεκριμένους κανόνες στους οποίους εφαρμόζεις, σε οποιαδήποτε χώρα και να είσαι, έχεις επιλέξει όμως αυτούς τους κανόνες. Που συνήθως είναι κάποιου ή το ICC που είναι το International Chamber of Commerce, είναι συνήθως κάποιου οργανισμού οι κανόνες. Οπότε η όλη φιλοσοφία της νομικής έχει να κάνει κυρίως με τα δικαστήρια. Αυτές είναι οι διαφορές που βρίσκουμε. Που εκεί έχει να κάνει με την πόση εξουσία έχουν οι δικαστές. Στο αγγλικό σύστημα οι δικαστές παράγουν νόμο. Στο ευρωπαϊκό σύστημα οι δικαστές απλά ακολουθούν τους κανόνες. Απλά δεν είναι ποτέ απλό. Απλώς έχει να κάνει με το και με τι δύναμη δίνουμε στο δικαστικό προηγούμενο. Αυτή ακριβώς η δύναμη που δίνει η Αγγλία στα δικαστικά προηγούμενα, ότι δηλαδή άμα έχεις μια επόμενη υπόθεση πολύ παρόμοια με μια προηγούμενη, πρέπει να ακολουθήσεις αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί, δίνει πολύ βεβαιότητα στα μέρη, δίνει πολύ προβλεψιμότητα και γι' αυτό πολλοί επιλέγουν την Αγγλία για το αγγλικό νομικό σύστημα, το επιλέγουν και τα αγγλικά δικαστήρια ακριβώς για να τους λύσουν τη διαφορά.
Οι ρωσικές εταιρείες παραδοσιακά συμφωνούσαν να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω του βρετανικού δικαστικού συστήματος, επειδή από ό,τι είχα καταλάβει εγώ το εμπιστευόντουσαν περισσότερο. Αυτό έχει αλλάξει λόγω του πολέμου και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Πώς έχει επηρεαστεί γενικά η διαδικασία μεταξύ ρωσικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων?
Σίγουρα έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές αλλαγές. Οι κυρώσεις έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα των ρωσικών εταιριών να προσφεύγουν στα βρετανικά δικαστήρια και επίσης η δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησίες ή αγωγές εναντίον κυρωμένων προσώπων ρωσικών, προσώπων ή εταιριών έχει καταστεί πιο δύσκολη, καθώς οι νομικές και οι οικονομικές συναλλαγές με ρωσικούς οργανισμούς θεωρούνται ευαίσθητες λόγω των κυρώσεων. Οι κυρώσεις φυσικά έχουν επηρεάσει τις οικονομικές συναλλαγές που απαιτούνται για την επίλυση διαφορών. Οπότε ακόμη και αν επιληθούν θα υπάρχει πρόβλημα μετά για τις πληρωμές, αποζημιώσεις κλπ. Κλπ. Καθώς οι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες έχουν αποκοπεί από το σύστημα SWIFT, το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα. Αυτό φυσικά κάνει πιο δύσκολη την περίπτωση πληρωμών, όταν έχει να κάνει με αποζημιώσεις, δικαστικά έξοδα. Και αυτό το κάνει πολύ πιο πολύπλοκο και τη διαδικασία των δικαστηρίων, αλλά και της διαιτησίας. Γι' αυτό υπάρχει μια τάση που βλέπουμε ότι πολλές ρωσικές εταιρείες έχουν αρχίσει να στρέφονται προς άλλες δικαιοδοσίες, όπως είναι η Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου εκεί είτε δεν έχουν κυρώσεις, είτε οι κυρώσεις δεν είναι τόσο αυστηρές.
Μάλιστα.
Η επαγγελματική σας πορεία αποδεικνύει ένα έντονο ενδιαφέρον για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Είστε μέρος της ομάδας της εταιρείας σας, καθώς και της ομάδας της Comité Maritime International. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπετε σήμερα στην προσπάθεια μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών στην ναυτιλία?
Έλεγα ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, το οικονομικό κόστος, αλλά και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Πολύ συνοπτικά, τα νέα καύσιμα είναι μια πρόκληση. καθώς η μετάβαση σε καθαρότερα εναλλακτικά καύσιμα, όπως είναι το υδρογόνο, η αμμονία, η μεθανόλη, το βιοντίζελ, χρειάζεται σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ακόμη αυτά τα καύσιμα είναι σε φάση ανάπτυξης και είτε δεν είναι ακόμη οικονομικά βιώσιμα, είτε δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης, χρειάζονται πλοία μηδενικών εκπομπών, τα zero emission vessels, όπως λέμε, τα οποία χρειάζονται σημαντικές καινοτομίες και φυσικά υπάρχει ένα κόστος για αυτή την επένδυση, το οποίο είναι άλλη μία πρόκληση. Άλλο μετά, άλλη πρόκληση είναι οι υποδομές των λιμένων, καθώς σε πολλά λιμάνια, τα περισσότερα λιμάνια παγκοσμίως, δεν είναι έτοιμα για να υποστηρίξουν την παροχή και αποθήκευση των εναλλακτικών καυσίμων, τον αναφοδιασμό των πλοίων με αυτά τα καύσιμα. Οπότε αυτό είναι κάτι δύσκολο, καθώς όλες αυτές οι αλλαγές θα είναι ακριβές και χρονοβόρες. Άλλες επίσης προκλήσεις μετά είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων να χειρίζονται ακριβώς τα νέα καύσιμα, τις νέες τεχνολογίες, τα νέα πλοία. Επίσης αυτό απαιτεί χρόνο και πόρους. Φυσικά είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες συχνά διστάζουν να επενδύσουν σε κάτι καινούριο όταν δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα επικρατήσει μελλοντικά. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη για ένα διεθνή συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και κανονισμών σχετικά με τη μείωση των εκπομπών.
Με δεδομένη τη σημαντική θέση της Ελλάδας ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως, ποιο ρόλο παίζει ή μάλλον ποιο ρόλο θα έπρεπε να παίξει η χώρα μας σε αυτές τις παγκόσμιες προσπάθειες?
Η Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Αυτό που μπορεί να, ο τρόπος που μπορεί να βοηθήσει είναι καταρχάς να γίνει πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών που μειώνουν τις εκπομπές, αλλά επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ένα σημαντικό ρόλο στο διάλογο για τη διαμόρφωση των διεθνών κανονισμών.
Όπως αναφερθήκατε στην αρχή, ζείτε στην Αγγλία εδώ και 4 χρόνια. Πώς ήταν για σας η μετάβαση από την Ελλάδα, τόσο σε επαγγελματικό όσο σε προσωπικό επίπεδο?
Η μετάβαση ήταν συναρπαστική αλλά και δύσκολη, καθώς έπρεπε να προσαρμοστώ σε ένα διαφορετικό επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Με βοήθησε πολύ όμως το γεγονός ότι το Λονδίνο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη που δίνει πολλές ευκαιρίες, καθώς και το ότι ήδη είχα φίλους εδώ.
Τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα?
Σίγουρα η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, αλλά φυσικά και το ελληνικό φαγητό. Θα έλεγα ότι μου λείπει και ο ελληνικός τρόπος ζωής, η χαλαρότητα και η φυσική ομορφιά της χώρας.
Έχετε βρει ωραία εστιατόρια με ελληνικό φαγητό που να σας αρέσουν στην Αγγλία?
Έχω βρει, αλλά όταν η πρώτη ύλη όμως δεν είναι. Γιατί το πολύ βασικό με την ελληνική κουζίνα είναι η πρώτη ύλη να είναι σημαντική. Η ντομάτα να μυρίζει ντομάτα.
Ειδικά μετά από το Brexit, έχω δει ότι τα προϊόντα που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, η ποιότητα δεν είναι όπως ήταν πριν. Έχουν αλλάξει.
Μπορεί απλώς να μην ξεχνάτε ότι εγώ ήρθα ακριβώς πριν τον Brexit, οπότε πολλοί κόσμος που κάνει συγκρίσεις πριν και μετά, αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή το Λονδίνο που ξέρω ουσιαστικά είναι στο Brexit και μετά.
Ναι. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα?
Φυσικά, ναι, προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ, κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η Ελλάδα πάντα είναι ένα μέρος που χαλαρώνω και γεμίζω τις μπαταρίες μου.
Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Όλο το focus μου τώρα και όλη μου η προσοχή τώρα είναι σε αυτή τη μεγάλη τρίμηνη δίκη που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, αυτή που έλεγα προηγουμένως. Πέρα από αυτό συνεχίζω να ασχολούμαι φυσικά με την επίλυση διαφορών. Η ναυτιλία μου αρέσει ως χώρος λόγω της σημασίας της στο διεθνές εμπόριο, την οικονομία και την παγκοσμιοποίηση. Περίπου το 90% των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω θάλασσας. Και βλέπουμε τα πλοία μεταφέρουν προϊόντα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, εμπορευματοκιβώτια, τα κοντέινερς, πρώτες ύλες, τρόφιμα, ό,τι είδους αγαθά σε κάθε γωνία του κόσμου. Το γεγονός δηλαδή ότι τώρα έχουμε λάπτοπ και μιλάμε και είναι λάπτοπ που τα αγοράζουμε και τόσο οικονομικά, είναι ακριβώς χάρη στην ναυτιλία. Φυσικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το decarbonization, η απανθρακοποίηση όπως λέγεται στα ελληνικά. και η ενεργειακή μετάβαση σε πιο πράσινες τεχνολογίες. Και τέλος, η ασφάλιση μου αρέσει πολύ ως χώρος, καθώς παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας έναντι απρόβλεπτων γεγονότων που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Η ασφάλιση γενικά βοηθά στη διαχείριση και μείωση κινδύνων. Και χωρίς την ασφάλιση, οι άνθρωποι δεν θα έπαιρναν ρίσκα. Χωρίς ρίσκο, δεν υπάρχει εξέλιξη και ανάπτυξη. Οπότε, η ασφάλιση είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς χάρη σε αυτή, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα έργα και πιο φιλόδοξες επενδύσεις, κάτι που βοηθάει την ανάπτυξη της οικονομίας.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που σας ενθουσιάζουν?
Είμαι πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά μου αυτή την περίοδο, οπότε καλώς ή κακώς, όλοι οι στόχοι που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με τη δουλειά.
Το είναι
Ένα
τέλειο.
στόχο που είχα προηγουμένως, ναι, ήταν να τρέξω μαραθώνιο, αλλά δυστυχώς το γόνατο δεν θα με βοηθήσει για να το κάνω αυτό. Του χρόνου ίσως.
Και εγώ το κάνω αυτό συχνά, ειδικά με το marathon training. Νομίζω όλοι το έχουμε σαν στόχο και εν τέλει με την κούραση της δουλειάς γίνεται δύσκολο, ειδικά με το κρύο τώρα στην Αγγλία.
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, το να τρέξω κάποια στιγμή το μαραθώνιο της Αθήνας, θέλω να το κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
Θα το κάνετε, σας το εύχομαι. Σας
Ευχαριστώ
ευχαριστώ
επίσης.
πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και πραγματικά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στα επόμενά σας βήματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν η δικηγόρος Μαριάνθη Κουτρή, η οποία μας μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, τις διαφορές ανάμεσα στο νομικό σύστημα της Αγγλίας και της Ελλάδας, καθώς και για το ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις παγκόσμιες προσπάθειες απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας εύχομαι μια ξεκούραστη Κυριακή.